Գլուխ 5-րդ. Մեծ կոմբինատորը. 12-ի կեսին, հյուսիս-արևմուտքից, Չմարովկա գյուղի կողմից, ստարգորոտ մտավ 28 տարեկան մի երիտասարդ. Նրա հետևից վազում էր մի խուժան։ «Քերրի», զվարթ կանչում էր նա, «10 կոպեկ տուր»։ Երիտասարդը գրպանից հանեց տաքացած մի խնձոր և տվեց խուժանին, բայց նա ձեռք չէր քաշում։ Այդ ժամանակ հետիոտը կանգ առավ, հեգնորեն նայեց տղային և կամացուկ ասաց. «Միգուցե քեզ պետք է տալ այն բնակարանի բանալին, որտեղ փող է դրված»։ Չափ ու սահմանն անցկացրած խուժանը հասկացավ իր պահանջների ողջ անհիմնությունը և ձեռք քաշեց։ Երիտասարդը խաբեց. նա ոչ փող ուներ, ոչ բնակարան, ուր կարող էր փող դրված լինել, ոչ բանալի, որով կարելի էր բացել բնակարանի դուռը։ Նա նույնիսկ վերարկուչ ուներ։ Երիտասարդը քաղաք մտավ գոտկատեղում նեղ, կանաչ կոստյումով։ Նրա հուշկու վիզը մի քանի անգամ փաթաթված էր բրդե հին շարֆով։ Ոտքերին լաքած կոշիկներ էին, զամշեն արնջագույն երեսով։ Կոշիկների տակ գուլպաներ չկային։ Ձեռքին երիտասարդը բռնած ուներ աստրոլյաբիա։ «Օ բայադերկա տիրիմ տիրիդա»՝ երգեց նա, մոտենալով շուկային։ Այստեղ նրա համար շատ գործ ճարվեց։ Նա խցկվեց հնոտի ավաճառանոցում առևտուր անողների շարքերը, առջևը դրեց աստրոլյաբիան և սկսեց լուրջ ձայնով բղավել. «Ում տամ աստրոլյաբիա»՝ «Էժան աստրոլյաբիա է ծախվում»՝ «պատգամավորներին և կինբաժիններին զեղչ»։ Անսպասելի առաջարկը երկար ժամանակ պահանջարկ չէր ծնում։ Տնային տնտեսուհիների պատգամավորությունները ավելի շատ հետաքրքրվում էին դեֆիցիտային ապրանքներով և խռնվում էին մանուֆակտուրային կրպակների շուրջը։ Աստրոլյաբիա վաճառողի կողքով երկու անգամ անցավ Ստարգուպրոզիսկի գործակալը, բայց քանի որ աստրոլյաբիան ոչ մի բանով նման չէր մասլոցենտրի գրասենյակից 3 գողացած գրամեքենային, գործակալը դադարեց երիտասարդին աչքերով հիպնոսացնելուց և հեռացավ։ Ճաշվակողմ աստրոլյաբիան 3 ռուբլով ծախվեց մի փականագործի։ «Ինքն էլ չափում է»՝ ասաց երիտասարդը աստրոլյաբիան գնորդին հանձնելով։ «Միայն թե չափելու բան լինի»։ Ուրախ երիտասարդը, բարդ գործիքից ազատագրվելով, ճաշեց համի անկյուն ճաշարանում և գնաց քաղաքը դիտելու։ Նա անցավ սովետական փողոցով և դուրս եկավ կարմիր բանակային նախկին մեծ Պուշկինյան փողոցը։ Կտրեց անցավ կոոպերատիվայինը և նորից հայտնվեց սովետական փողոցի վրա։ Բայց դա արդեն այն սովետականը չէր, որով անցել էր։ Քաղաքում 2 սովետական փողոց կար։ Բավական զարմանալով այդ հանգամանքի վրա, երիտասարդը հայտնվեց Լենայի դեպքերի փողոցում, նախկին Դենիսովյան, երկհարկանի գեղեցիկ համար 28 առանձնատան մոտ, որն ուներ ՍՍՌՄ, ՌՍՖՍՌ, Ստար նահանգ սոցապի սոցիալական ապահովության երկրորդ տուն ցուցանակը։ Երիտասարդը կանգ առավ, որպեսզի ծխախոտը կպցնի դռնապանից, որը նստել էր դարպասի մոտ, քարե նստարանին։ «Իսկ ինչ է, հայրիկ»՝ հարցրեց երիտասարդը ծուխը ներս քաշելով։ «Ձեր քաղաքում հարսնացուներ կա՞ն»։
«Մարդ կա, որ մատակն էլ նրա համար հարսնացու է»՝
պատասխանեց նա, սիրով խոսակցության բռնվելով։
«Այլևս հարցեր չունեմ»՝
արագ վրա բերեց երիտասարդը և անմիջապես նոր հարց տվեց. «Այսպիսի տուն ու առանց հարսնացուի»՝
«Մեր հարսնացուներին»՝ առարկեց դռնապանը։ «Վաղուց այն աշխարհում ճրագով են փնտրում. մեզ մոտ էստեղ պետական ընկելանոց է. պառավներ են ապրում լրիվ պենսիոնով»։
«Հասկանում եմ»։
«Այդ նրանք են, որոնք մինչև պատմական մատերիալիզմն են ծնվել»։
«Այդ մեկը ճիշտ է. երբ ծնվել են, այն վաղ էլ ծնվել են»։
«Իսկ այս տանը ինչ կար մինչ պատմական մատերիալիզմը»։
«Երբ ինչ կար»՝
«Այն ժամանակ»՝
«Հին ռեժիմի»։
«Հին ռեժիմի ժամանակ իմ աղան էր ապրում»։
«Բուրժույ»՝
«Ինքդ ես բուրժույ»՝ ասացի քեզ ազնվականների պարագլուխ»։
«Պրոլետար»՝ ուրեմն։
«Ինքդ ես պրոլետար»՝ ասացի քեզ պարագլուխ»։
Խոսակցությունը խելոք դռնապանի հետ որը լավ գլուխ չէր հանում հասարակության դասակարգային կառուցվածքից, դեռ աստված գիտե որքան ժամանակ կշարունակվեր, եթե երիտասարդը վճռական կերպով գործի չանցներ։ «Ահա թե ինչ, պապի», ասաց նա։ «Վատ չէր լինի գինի խմեինք»։
«Դե, հյուրասիրիր»։
Մի ժամով երկուսն էլ անհետացան, իսկ երբ վերադարձան, դռնապանը արդեն երիտասարդի ամենահավատարին բարեկամն էր։ «Ուրեմն քեզ մոտ կգիշերեմ», ասում էր նոր բարեկամը։
«Թեկուզ ամբողջ կյանքդ ապրի, մի բան, որ լավ մարդ ես»։
Հյուրը, այդպես արագ իր նպատակին հասնելով, շտապով իջավ դռնապանի սենյակը, հանեց նարնջագույն կոշիկները և մեկնվեց նստարանին, մտորելով վաղվա գործունեության ծրագիրը։ Երիտասարդին կոչում էին Օստապ Բենդեր։ Սովորաբար նա իր կենսագրությունից միայն մի մանրամասնություն էր հաղորդում. «Իմ հայրը», ասում էր նա, «թուրքահապատակ էր»։ Թուրքահապատակի զավակը իր կյանքում շատ զբաղմունքներ էր փոխել. բնավորության աշխուժությունը, որը խանգարում էր որևէ գործի նվիրվելու, շարունակ նետում էր նրան երկրի զանազան կողմերը և հիմա բերել էր Ստարգորոդ, առանց գուլպաների, առանց բանալու, առանց բնակարանի և առանց փողի։ Դռնապանի գարշահոտության աստիճանի տակ սենյակում պառկած, Օստապ Բենդերը մտքում որոշում էր իր կարիերայի երկու հնարավոր վարիանտները. կարելի էր դառնալ բազմակին և հանգիստ տեղափոխվել քաղաքից քաղաք, հետևից քարշ տալով հերթական կնոջից ապշտակած թանկարժեք իրերով լի նոր ճամպրուկը, բայց կարելի էր վաղը ևեթ գնալ Ստարգորոդի մանկանձնաժողովը և առաջարկել նրանց իրենց վրա վերցնելու դեռ չնկարված, բայց հանճարեղորեն մտահղացված նկարիչ Ռեպինի հանրահայտ «Զապորոշցիները նամակ են գրում սուլթանին» նկարի նմանողությամբ բոլշևիկները նամակ են գրում Չեմբերլենին նկարի տարածումը. հաջողության դեպքում այդ վարիանտը կարող էր 400 ռուբլի օգուտ բերել։ Երկու վարիանտներն էլ Օստապի գլխում ծագել էին վերջին անգամ Մոսկվայում գտնվելու օրերին։ Բազմականության վարիանտը ծագել էր երեկոյան թերթում կարդացած դատական հաշվետվության ազդեցության տակ։ Այնտեղ պարզ ասված էր, որ մի բազմակին մարդ ստացել է ընդամենը 2 տարի, առանց խիստ մեկուսացման։ Համար երկու վարիանտը Բենդերի գլխում ծագեց, երբ կոնտրամարկայով դիտում էր ԱԽՌՌ-ի ցուցահանդեսը։ Սակայն երկու վարիանտներն էլ իրենց թերություններն ունեին։ Առանց զարմանահրաշ, մոխրագույն խալերով կոստյումի անհնարին էր սկսել բազմակնոջ կարիերան։ Բացի այդ, պետք էր ունենալ գոնե 10 ռուբլի, վայել չատեսության և գայթակղեցնելու համար։ Կարելի էր իհարկե ամուսնանալ և ճամփորդական կանաչ կոստյումով, որովհետև Բենդերի առնական ուժը ու գեղեցկությունը միանգամայն անվանելի էին գավառական հասած մարգարիտների համար։ Բայց դա, ինչպես Օստապն էր ասում, կլիներ ցածր տեսակի, ոչ մաքուր աշխատանք։ Պատկերի գործն էլ լավ վիճակում չէր, կարող էին հանդիպել զուտ տեխնիկական դժվարություններ։ Արդյոք հարմար է ընկեր Կալինինին նկարել փափախով և սպիտակ յապունջով, իսկ ընկեր Չիչերինին մինչև գոտկատեղը մերկ։ Հակառակ դեպքում կարելի է իհարկե բոլոր պերսոնաժներին նկարել սովորական կոստյումներով, բայց դա արդեն այն չի լինի։ «Այն էֆեկտը չի ունենա», արտասանեց Օստապը բարձրաձայն։ Այդ պահին նա նկատեց, որ դռնապանը վաղուց արդեն տակ-տակ խոսում է ինչ-որ բանի մասին։ Պարզվեց, որ դռնապանը անznատուր է եղել նախկին տան տիրոջ վերաբերյալ հիշողությունների։
«Ոստիկանապետը նրան պատիվ էր տալիս. գնում է իր մոտը, ասենք թե նոր տարվա օրը շնորհավորելու. 3 նոց էր տալիս. Զատկին, օրինակի համար ասենք, էլի 3 նոց. Ու ասենք թե նրանց անվանակոչության օրն է շնորհավորում. Միայն այդ շնորհավորանքներից տարեկան 15 ռուբլի փող էր գալիս. Ինձ հալա խոստացել էր մեդալ տալ. Ես ասում էր, ուզում եմ, որ իմ դռնապանը մեդալով լինի. Հենց այդպես էլ ասում էր. «Դու Տիխոն, քեզ արդեն մեդալով հաշվիր»։
«Հետո ինչ, տվեցի»։
«Կացալա»։ «Ինձ ասում էր, անմեդալ դռնապան պետք չէ. Սանկտ Պետերբուրգ գնաց մեդալ բերելու. Դե առաջին անգամ ասել է պետք բան դուրս չեկավ. Պարոնայք չինովնիկները չուզեցին. թագավորն ասում է, արտասահման է գնացել, հիմա հնարավոր չէ. Աղաս ինձ հրամայեց սպասել. Դու ասում է Տիխոն, սպասի, առանց մեդալ չես մնա.
Իսկ քո աղին շրխկացրել են ինչ է? Անսպասելի հարցրեց Օստապը.
Ոչ ոք չի շրխկացրել.
Ինքը գնաց.
Ինչ ուներ էստեղ սալդատների հետ նստելու.
Իսկ հիմա դռնապանի ծառայության համար մեդալ տալիս են?
Տալիս են.
Կարող եմ հաջողացնել քեզ համար.
Դռնապանը հարգանքով նայեց Բենդերին.
Ինձ առանց մեդալի չի լինի.
Ծառայությունս է այդպես. Բա ուր է գնացել քո աղան?
Ով գիտի նրա բանը.
Մարդիկ ասում էին, թե Փարիզ է գնացել. Ահա,
սպիտակակացիաներ, էմիգրացիայի ծաղիկներ.
Ուրեմն նա էմիգրանտ է?
Ինքդ էմիգրանտ. Մարդիկ ասում են, Փարիզ է գնացել.
Իսկ տունը պառավների համար են վերցրել.
Դրանց ամեն օր էլ որ շնորհավորես, մի 10 կոպեկանոց չես ստանա. Էխ, ինչ աղա էր.
Այդ պահին դռան վերևի ժանգոտ զանգը ցնցվեց. Դռնապանը ոտքերը քաշտալով մոտեցավ դռանը, բացեց այն և սաստիկ շփոթված ետ ընկրկեց. Վերևի աստիճանների վրա կանգնել էր Սևաբեղ և Սևամաս, Իպոլիտ Մատվեևիչ Վորոբյանինովը. Պենսնեի տակ աչքերը փայլում էին մինչ պատերազմյան փայլով.
«Աղա»,
մոլեգնորեն բառաչեց Տիխոնը.
«Փարիզից»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը շփոթված կողմնակի մարդու ներկայությունից, որի մանուշակագույն ոտնաթաթերը հենց նոր տեսավ սեղանի ծայրից, շշկլվեց և այն է ուզում էր փախչել, բայց Օստապ Բենդերը աշխույժ վեր ցատկեց և խոնար գլուխ տվեց Իպոլիտ Մատվեևիչին.
«Մեզ մոտ թեև Փարիզ չէ, բայց համեցեք խնդրեմ մեր քողտիքը»։
«Բարև, Տիխոն»,
հարկադրված էր ասել Իպոլիտ Մատվեևիչը.
«Ես բնավել Փարիզից չեմ եկել. Այդ ով է մտցրել գլուխդ»։
Բայց Օստապ Բենդերը, որի երկար ու ազնիվ քիթը տապակացի հոտ էր առնում, թույլ չտվեց դռնապանին նույնիսկ ծպտուն հանելու։
«Հիանալի է»,
ասաց նա, աչքերը խեթելով։
«Դուք Փարիզից չեք.
Իհարկե դուք եկել եք Կոլոգրիվից, ձեր հանգուցյալ տատիկին այցելելու»։ Այդպես ասելով, նա քնքշորեն գրկեց շշմած դռնապանին և դուրս տարավ նրան նախքան նրա հասկանալը, թե ինչ պատահեց։ Իսկ երբ ուշքի եկավ, ապա կարողացավ ըմբռնել միայն այն, որ Փարիզից եկել է իր աղան, որ իրեն Տիխոնին դուրս արեցին դռնապանի սենյակից, և որ ձախ ձեռքում սեղմված է մի ռուբլի թղթադրամ։ Դռնապանի ետևից դուռը խնամքով փակելուց հետո Բենդերը շուռ եկավ դեպի սենյակի մեջտեղում դեռևս կանգնած Վորոբյանինովը և ասաց.
«Հանգիստ, ամեն բան կարգին է»։
«Իմ ազգանունն է Բենդեր»։
«Գուցե լսած լինեք»։
«Չեմ լսել»,
ջղայնացած պատասխանեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Դե իհարկե»։
Փարիզում որտեղից կարող էր հայտնի լինել Օստապ Բենդերի անունը։
«Տաք է հիմա Փարիզում»։
«Լավ քաղաք է.
Այնտեղ ես ամուսնացած հորեղբոր աղջիկ ունեմ.
Վերջերս ինձ համար մետաքսիա թաշկինակ էր ուղարկել»,
պատվիրած նամակի մեջ դրած։
«Ինչ անհեթեթություն»,
բացականչեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ինչ թաշկինակ. Ես Փարիզից չեմ եկել, այլ»։
«Հիանալի է, հիանալի, Մորշանսկից»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը բնավ գործ չէր ունեցել այնպիսի վառ խառնվածքի տեր երիտասարդի հետ, ինչպիսին էր Բենդերը, և իրեն վատ զգաց։
«Էհ, գիտեք ինչ, ես գնալու եմ»,
ասաց նա։
«Ուր եք գնում, շտապելու հարկ չկա»։
«Գեպեուն ինքը կգա ձեզ մոտ»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը խոսք չգտավ պատասխանելու։ Արձակեց թավշյախ ունացած օձիկով վերարկուի կոճակները և նստեց թախտի, անբարյացակամորեն նայելով Բենդերին։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»,
ասաց նա թույլ ձայնով։
«Դա սարսափելի չէ,
հիմա կհասկանաք»։
«Մի րոպե»։
Օստապը բոբիկ ոտքերին հագավ նարնջագույն կոշիկները, ման եկավ սենյակում և սկսեց.
«Դուք ո՞ր սահմանով եք անցել»։
«Լեհական»,
«Ֆիննական»,
«Ռումինական»։
«Թանկ բավականություն պետք է եղած լինի»։ իմ ծանոթներից մեկը վերջերս անցել էր սահմանը։ Նա ապրում էր մեր կողմի Սլավոտում, իսկ նրա կնոջ ծնողները մյուս կողմի։ Ընտանեկան գործով նա գժտվել էր կնոջ հետ, իսկ կինը վիրավորվողների ընտանիքից է եղել։ Թքել էր իմ ծանոթի ռեխին և սահմանի վրայով ճղել էր արտասահման ծնողների մոտ։ Այդ ծանոթը մի երեք օր նստեց մենակ և տեսավ, որ գործերը վատ են գնում, ճաշ չկա, սենյակը կեղտի մեջ կորել է, և որոշեց հաշտվել։ Գիշերը դուրս եկավ և սահմանի վրայով գնաց աներոջ մոտ։ Հենց այդ տեղ էլ սահմանապահները նրան բռնեցին, գործ սարքեցին, 6 ամսով նստեցրին և հետո հեռացրին պրոֆմիությունից։ Հիմա ասում են, կինը, հիմարը, փախել եկել է, մինչդեռ ամուսինը նստած է կալանատանը։ Նա հիմա ուտելիք է տանում ամուսնուն։ Դուք էլ լեհական սահմանի վրայով եք անցել։
Ազնիվ խոսք,
արտասանեց Իպոլիտ Մատվեևիչը, անսպասելի կախվածություն զգալով այդ զրուցասեր երիտասարդից, որ կանգնել էր դեպի ադամանդները տանող ճանապարհի։
Ազնիվ խոսք, ես ՌՍՖՍՌ-ի հպատակ եմ։ Վերջի վերջո ես կարող եմ անձնագիր ցույց տալ։
Արևմուտքում, տպագրական գործի զարգացման արդի պայմաններում, սովետական անձնագիր տպագրելը այնպիսի մի դատարկ բան է, որ ծիծաղելի է անգամ խոսել դրա մասին։ Իմ ծանոթներից մեկ այնտեղն էր հասել, որ նույնիսկ դոլարներ էր տպագրում։ Իսկ դուք գիտեք, թե ինչ դժվար է ամերիկյան դոլար կեղծելը։ Նրանց թուղթը գույնս գույն մազեր ունի մեջը։ Տեխնիկայի մեծ գիտելիք է նա։ Նա հաջող կերպով սաղացնում էր այդ դոլարները Մոսկվայի սև բորսայում։ Հետո պարզվեց, որ նրա պապը, վալյուտայի հայտնի սպեկուլյանտ, գնելիս է եղել դրանք Կիևում և բոլորովին սնանկացել, որովհետև դոլարները այնուամենայնիվ կեղծ էին։ Այնպես որ դուք ձեր անձնագրով նույնպես կարող եք տուժել։ Իպոլիտ Մատվեևիչը զայրացած այն բանից, որ ադամանդների եռանդուն որոնումների փոխարեն նստել է դռնապանի գարշահոտ սենյակում և լսում է երիտասարդ անպատկառի շաղակրատանքը իր ծանոթների մութ գործերի մասին, այնուամենայնիվ սիրտ չէր անում գնալու։ Նա ուժեղ վախ էր զգում, երբ մտածում էր, թե այս անհայտ երիտասարդը կարող է դուրս տալ քաղաքով մեկ, թե եկել է նախկին պարագլուխը։ Այդ դեպքում վերջ ամենեցուն։ Դեռ կարող է պատահել, որ նստեցնեն։
Դուք այնուամենայնիվ ոչ ոքի մի ասեք, թե ինձ տեսել եք,
աղերսանքով ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Կարող են իսկապես կարծել, թե ես էմիգրանտ եմ։
Այդպես-այդպես, հանճարեղ միտք է դա։
Նախ և առաջ, ակտիվը, կա էմիգրանտ, որը վերադարձել է հարազատ քաղաքը։ Պասիվը, նա վախենում է, որ իրեն կվերցնեն ԳՊՈ։
Ախր հազար անգամ ասացի ձեզ, որ ես էմիգրանտ չեմ։
Բայց դուք ով եք, ինչու եք եկել այստեղ։
Գործով եկել եմ այն քաղաքից։
Ինչ գործով։
Անձնական։
Եվ դրանից հետո դուք ասում եք, թե էմիգրանտ չեք։ Իմ ծանոթներից մեկը նույնպես եկել էր։ Բենդերի ծանոթների պատմություններով հուսահատության դուռը հասած Իպոլիտ Մատվեևիչը, տեսնելով, որ նրան իր դիրքերից շեղել չի լինի, հնազանդվեց։
Լավ, ասաց նա, ես ձեզ ամեն բան կբացատրեմ։ Վերջի վերջո առանց օգնականի դժվար կլինի։
Անցավ Իպոլիտ Մատվեևիչի մտքով։
Բայց մեծ ժուլիկ է երևում, այդպիսին կարող է օգտակար լինել։